Herre Jesus. Vi takker deg for det vi fikk lytte til. Takk for at det er i helligdommen, der er visdommen. Hjelp oss å fatte noe av den sanne visdom. Herre Jesus, vi ber deg om det. Vil du stå meg bi nå disse minutter, Herre? La meg få si noe til ditt ære for ditt navn. Og til gagn for denne forsamling. Takk for de mange som er samlet her. Unge og eldre og gamle. Vi er alle på vei gjennom et liv. Kort eller langt. Herre Jesus, lat oss finne retningen. Så vi når målen. Amen. Jeg vil lese, begynne med det samme som vi leste i går, men fortsette litt videre. Hebreerne 9. Så skal vi ta med et lite avsnitt fra det gamle testamentet. Vi skal lese Hebreerne 9, vers 1, til og med vers 10. Nu hadde vel og den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For det ble laget et telt, det forreste. Og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Dette kalles det hellige. Og bak det annet forheng var det telt som kalles det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var kledd rundt om med gull. Og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav som hadde blomstret, og paktens tavler, og over den herlighetens kjeruber som skygget over nådestolen. Men om disse ting skal vi ikke nu tale stykke for stykke. Men da nu dette er laget således, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste. Men i det annet telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelser. I det den hellige ånd herved gir dette til kjenne, at veien til helligdommen ennu ikke er åpenbart, så lenge det forreste telt enda står. For dette er et billede inntil den nuværende tid, og svarende til dette bæres det da frem både gaver og slaktoffer, som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger er kjødelige forskrifter pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. I 2. Mosebok, kapittel 26, der skal vi lese om det jeg vil stoppe litt ved i dag, nemlig det annet forheng. 2. Mosebok 26, vers 30 til og med vers 33. Du skal reise tabernaklet på den rette måten, således som du beviste deg på fjellet. Så skal du gjøre et forheng av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn. Det skal gjøres i kunstvevning med keruber på, og du skal henge det på fire gullkledte stolper av akasietre som de er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv. Og du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget. Og forhenget skal være for eder en skillevegg. Og forhenget skal være for eder en skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. Forhenget. Hvis vi går til Hebreerne 10, så vil vi se hva forhenget symboliserte. Der leser vi nemlig i vers 19 og 20. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød. Her behøver vi ikke å spekulere. Her behøver vi ikke gjette oss til noe. Her står det tydelig. Og la meg si med en gang, det er et vers her i det oppleste ordet fra Hebreerne 9 som har vakt min interesse. Det er nettopp dette hvor det står i det den hellige ånd, det er vers 8, herved gir dette til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er åpenbart så lenge det forreste telt enda står. Det var et merkelig ord. Ja. Vi vet vi kjenner til noe som heter for sanering. Et hus, et boligkvartal, eller noe slikt noe. Det er altså, det er en helt annen plan. Men det skal stå der til en viss tid, og så skal det rives. Og når jeg leser dette ordet, så lenge det forreste telt enda står, så forteller det meg at dette tabernakel, det avskygget tid. Det avskygget en tid. Det var en tid foran forhengen, og det kom en tid bakenfor forhengen. Og imellom disse to tider kommer Kristi kjød. Kristus åpenbart i kjød. Jeg har hørt det blitt sagt både i vitnesbyrd og til og med fra forkynneren at Kristus, han kom inn i verden så som et menneske, og så holdt han loven for oss, sier han, for å frelse oss. Hvor er det det står hen? Hvor er det det står hen? Jeg har ikke sett det. Nei, alldeles ikke. For hvis det var tilfellet at den Herre Jesus åpenbart i kjød kunne frelse oss ved å holde loven for oss, da var det blitt en lett sak for Jesus å frelse verden. Ja, det kan være ganske viss om. Det var ingen vanskelighet for han å leve efter Guds vilje, i hvert fall. Nei, langt ifra han. Han kunne ikke synde han. Det var umulig for han å falle, for han kjente ikke til synd. Han var ren. Men han måtte åpenbares i kjød. Vi kan bare gå litt tilbake i det samme brevet, i kapittel 2. Eftersom, og vers 14, eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, for at han ved å leve efter loven skulle gjøre til intet. Nei, for at han ved døden skulle gjøre til intet. Han som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom av sin livstid. Her er det Guds sønn åpenbart i kjød for å dø. Derfor kunne han ikke være i Guds skikkelse, i Guds lignelse, for da var han udødelig. Han måtte få et menneskes lignelse, kom i syndig kjøds lignelse, for å kunne dø. Derfor står det så betegnende om Jesus. Da han hadde trådt inn i verden, så står om han. Han hadde sitt åsyn vendt mot Jerusalem. Hva var det der? Det ventet ham et kors. Der skulle han dø for våre synder efter skriftene. I Johannes evangelisk 12. kapittel og 24. vers. Det verset vil jeg lese i to forskjellige oversettelser. I vår oversettelse så lyder det slik: dersom ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Jeg har en annen oversettelse, Livings oversettelse. Det er jo notert her. Jeg bruker det mye. Må du legge godt merke til hva det står der. Det er en vidunderlig oversettelse. Det sies det: jeg må falle og dø. Som et vetekorn som faller mellom furene i jorden. Hvis jeg ikke dør, blir jeg alene. Et enkelt frø. Men hvis jeg dør, men min død skal føre til mange nye vetekorn, en rik høst av nye liv. Jeg skulle nesten ønske at denne forsamlingen hadde lært dette verset utenatt. Skal vi ta med frimodighet til å lese det en gang til? Jeg må falle og dø. Som et vetekorn som faller mellom furene i jorden. Hvis jeg ikke dør, blir jeg alene. Men et enkelt frø. Men min død skal føre til mange nye vetekorn. En rik høst av nye liv. Ja. Det er også mange dere som har spiret opp fra dette frø. Ja, en uteldelig skare som vokste opp på grunn av det ene som falt mellom furene i jorden. Det annet forheng, Kristi kjød, Kristus åpenbart i kjød. Det er vel historieskriveren Josefus som beskriver litt av dette forheng, som er laget av kunstvevning. Og han forteller oss at dette forhenget, det var 1,5 tomme tykt. Og han sier blant annet om de hadde spent et par okser i dette forheng, og de hadde trekt i hver sin kant, så hadde de ikke makt og spjære dem. Det var forhenget, men det var jo dette forheng da Israel hadde kommet inn, tempelet var bygget, og et forheng var kommet i tempelet. Det var jo da som dette revnet i kraft av Kristus åpenbart i kjød. Han holdt sin programtalen. Han holdt sin bergpreken. Forhenget var fortsatt helt. Han holdt sine taler. Han talte til folken. Ingen hadde talt slik som han. Forhenget var helt. Men så skjedde det noe utenfor bymuren. Det var en person som dør. Det var en person som dør. Da revnet dem. Da revnet dem. Og jeg vil gjerne legge til fra øverst til nederst. Ikke fra høyre til venstre. Ikke den motsatte vei. Ikke fra nederst til øverst. Det var ingen der nede som kunne åpne adgang. Det skulle ikke være noen treskel inn i det aller helligste. Det skulle åpnes fra øverst til nederst. Det er den allmektige minne tilhørere som åpner vei like inn i det aller helligste, som vi kan gå like inn til Gud. Denne nye vei gjennom forhengen, det er hans kjød. Den vei, den er innviet. Den er innviet. Offentlig vei. Der vi har lest litt nå i det senere om planer her oppe på Sunnmøre. Så skal vi spille noen tunneler både hist og her, under fjorda uti her. Så skal se når det er ferdig, så kommer det nok noen delegasjoner og skal innvie. Kan det være ganske viss om ute på våre trakter, og der er det en motor. Motorvei nå som stadig driver og utvides, og så er det ferdig så og så mange kilometer, og så kommer det noen fra samferdselsdepartementet, statsråder og saker og ting, og klipper snorer og saker. Ja. Og så drar de videre da. Og forsøker og prøver veien, innvier veien. Ja da. Ja, men jeg sier det dere. da denne vei ble innvist av den høyeste. Hva da? Var det noen ypperste prester ifra tabernaklet som var med å innvie? Nei, langt ifra. Langt ifra. Nei, det var ikke det. Det var Herren selv. En ny og levende vei. Og så åpnet han adgangen, og så tok han med seg en røver, så dro han fram. Det er den første venner som gikk inn på den levende vei. Den innvide vei. I dag skal du være med meg i paradis. Her skjedde det nå en forandring. Nå var det forreste telt satt ut av kraft. Ja, jeg skulle ønske at den hellige ånd kunne gjøre dette klart for oss nå. Som jeg nevnte, her avskygges en tid. Det var noe som hadde sin tid inntil forhenget. For å holde oss til billedet, så begynner en ny tid. Nå er det noe som har fått sin ende. Nå er det noe nytt som tar sin begynnelse. For det første nå, så var ofrenes tid til enden. Nå er det frembåret ett offer for synder. Nå er det slutt med det. Og det er slående å merke seg at det presiseres så sterkt i dette ordet at det er i det forreste telt, altså lovens tidshusholdning, som går for seg der, som nå får sin ende. Offrenes tid er enden. Jeg nevnte i går i forbindelse med ordet om korset, da vi var inne på det gamle menneske som ble korsfestet med ham. Der ved sitt kors, jeg bruker å si det på den måten, og jeg sier det ofte til meg selv, der ved korset, der løste han det problem angående hva jeg er. Er det klart nok sagt? Der løste han problemet angående hva jeg er. Et syndig kjød, et gammelt menneske. Det gjorde han ved korset, han korsfestet. Ved sitt blod så løste han det problemet angående hva jeg gjør. Ja. Han korsfestet det gamle mennesket, og så fikk jeg syndenes forlatelse ved hans blod. Han har ordnet det godt, den Herren, i hvem vi har forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Og så står det, som han rikelig gav oss, i og med all visdom og forstand. Det skal komme mange i denne verden som bærer på et syndig kjød. De har bruk for syndenes forlatelse. De skal få rikelig av det. De skal få rikelig av det. Som han rikelig gav oss. Offrenes tid. Og der hvor det er forlatelse for synder, der trengs ikke mere noe offer. Takk og lov. Der trengs ikke mere noe offer. Videre var han lovens ende. Romerbrevets 10, der står det nemlig: for Kristus er lovens ende. Lovens tid fikk sin ende da Kristus var åpenbart i kjød. Det var dens ende. Loven hadde sin tid. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg vil ikke nevne mange ord. Lovens ende. Efeserbrevet 2:15. Vi får lese som det står. Der heter den: i det han ved sitt kjød, i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred. Videre i Hebreerbrevets 7. kapittel, 18. og 19. vers. Der heter den, og der føres det inn en parentes. Hebreerne 7, 18 og 19. For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe. Her vil jeg nevne det. Her står ikke noen. Her siktes det ikke bare på mennesket, men her siktes på hele systemet. Loven førte jo ikke noe fram til fullkommenhet, og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Nå leser vi det uten å ta med parentesen, så lyder det slik: for et eldre bud settet ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig, og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Og midt mellom disse to, så kunngjøres det. Vi skal være veldig oppmerksomme, venner, når vi leser Skriften, hvis vi finner en parentes. For det er en viktig opplysning. Nettopp i det tema som Den hellige ånd har oppe til behandling. Det førte ikke noe fram. Det førte ikke noe fram til fullkommenhet. Hva var det loven ikke kunne? Loven kom til, heter det, for at fallet skulle bli stort. Det var da noe fryktelig, da. Var ikke fallet stort nok? Loven skulle nemlig øke fallet. Merkelig nok. Så står det det. Den skulle gjøre fallet stort. Synden i kjødet var der. Men nå skulle han risse opp en linje som du skulle forsøke å balansere på. Ja da. Og så ble det overtredelser. Så ble det overtredelser. Jeg nevnte det visst nok en time før her, at da lovgivningen gikk for seg på Sinai berg, så og du skal ikke ha fremmede guder, så begynner han nå å legge opp strekets rum, og så skal de prøve nå. Skal det se ustødig er på beina? De trår utenfor med det samme. De trår på siden av, og så ble det overtredelser. Fallet skulle bli stort. Hva var det loven ikke kunne? Loven kunne ikke gjenføden. Det er det første som må til, det er gjenfødelse. Loven kunne ikke rettferdiggjøre. Loven kunne ikke helliggjøre. Loven kunne ikke gi adgang. Kom ikke nær. Kom ikke nær. Og derfor kunne heller loven ikke gi håp. Den var svak. Den var unyttig. Ga ingenting av det vi trengte. Han gjorde ikke det. Det er mye rart snakk om denne loven. Jeg må bare virkelig si, jeg bryr meg fælt lite om det, men det sies mye rart der. Så er det loven, sier de. Dette sånt lyder de fra talestolen der. Ja, gjør det. Så er loven, sier de, noe vi skal speile oss i. Så er loven vår rettesnor. Så er loven rettverk. Ja da, sånn en skjerm, grensekant. Nå ser jeg ikke noe. Jeg har liksom sett litt i fantasien her, litt på det der saken og tingene der. Du skulle ha sett det hvis det at hvis du får se dette her. At her er det en vei, og så er det rekkverk med lovbud. Du skulle se folk som kom til å klatre på rekkverket. Det var ikke en kart som gikk på veien. Nei, det var ikke. Nei. Og her lå den nye levende vei, det var den hun skulle gå. Skulle gå på rekkverket, langt ifra. Og så skal det forkynnes lov og nåde, sier det. Det skal ikke det. Nei. Bibelen taler ikke om lov og nåde, den. Den taler om lov eller nåde. Det er det den gjør. Enten eller. Og så blandes disse to ting sammen. Og så blir loven ødelagt, og så blir nåden ødelagt. Hvordan er lovens virkning på syndig kjød? Ja, hvordan virker den? Skal vi lese et merkelig ord? Hvis vi har, jeg har holdt på å sa sunn fornuft, så må vi si at her må det være noe galt. I Romerbrevet 7. kapittel, der leser vi noe. Her står det nemlig, her tales det til Israel, de som har fått loven. For det som loven sier, det taler den til den som har loven. Og det var bare Israel. Det var bare Israel som hadde fått den. Vi som hedninger har ikke fått den. Og så står det her, derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme. Loven døde ikke, altså. Nei da, den var der den. Men de døde ifra. De kom inn på et annet område. For at I skulle høre en annen til, han som oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Ja, hør nå det da. Vi får høre det nå da. Eneste måten å bære frukt for Gud på, det er å være fri fra loven. Det er å være fri fra loven. Bland loven inn, du, så bærer vi frukt for døden. Og så kommer det. For da vi var I kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven således I våre lemmer at vi bar frukt for døden. Er det det som meningen da? Ja, sier du. Det var da vi var I kjødet. Men nå er vi vel I Kristus Jesus nå da? Ja, vi er det, vi som tror. Men jeg skal si det en sannhet. Vi er I Kristus Jesus, men kjødet er I oss.
Det syndige kjødet er fortsatt i oss. Og det være det samme, enten dette kjødet, det har ikke blitt omvendt, det er akkurat det samme som det alltid har vært. Og det være det samme, enten det kjødet er i en vantro, i en trone, så vekkes begjærligheten. Jeg skal ta en liten illustrasjon. Jeg har aldri brukt den før, nå skal jeg ta meg frimodighet av det. Jeg jakter litt og gjør. Og så vet vi da, det har de fleste av oss mannfolk, vet du, vi vet da i hvert fall hvordan en patron er oppbygd, ikke sant? Og tenker vi oss dette her er en patron her nå. Her inne i midten av patron er et kammer. Som det er krutt. Her foran sitter en kule. Men det er en tredje ting. Som denne patron består av. Det er nemlig en tennsats. Som skaper en gnist. Og først den gnisten. Kommer til sin rett, så begynner det å bevegelse i kruttets rum. Og så forlater kula, og så bærer han frukt for døden. Jeg vet ikke, det er kanskje et haltende bilde. For uten lov, for uten gnist, er kruttet dødt. Da har vi fått bare holde oss denne lille illustrasjonen. For uten tennsats er kruttet dødt. For uten lov er synden død. Hvem kjente begjærligheten hvis ikke budet hadde sagt du skal begjære den? Vær du ganske sikker på at når lovens gnist kommer i berøring med det syndige kjød, så begynner det å bære frukt for døden. Da forsvinner kula. Og så blir det overtredelser. Det er ganske visst. Og dette altså skal være en troendes rettesnor. Nei, det får være grenser, folk. Det får være grenser. Det får være grenser. Er det om å gjøre for en tro og så få vekk den syndige begjærva? I den troende. Nei, var det ikke mer om å gjøre at han fikk i seg noe som dempet det. Som holdt den onde rot nede. Og det er nettopp det vi har fått. Dette. Synden skal ikke herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Men under nåden. Den kunne gjenføde, den kunne gi et nytt sinn, men det kunne ikke loven. Det kunne ikke loven. Den har hatt sin tid. Den har hatt sin tid. Forhengen og venner, det er revnet nå. Det er forfelt. Det står ikke lenger nå. Det står ikke lenger. Så bare rettes noe. Så kommer de forstandige menn fram og sier loven, ja. Rettes noe for livet. Jeg må virkelig si de som kan få seg til å si noe sånt, du må ha lite kjennskap til Guds lov. Jeg tror det. Du må ha lite kjennskap til den. Jeg får ta med rettesnoren. Det er du store tid. Ja, ja. Jeg skal ta med rettesnor. Nå skal du få en god rettesnor. Gjelvik, han presenterte et fint kart for oss i går. Han gjorde det. Jeg har notert ned det kartet. Men du vet, når vi skal gå etter kart,
I min ungdom så drev jeg en god del med det. Det var veldig interessant. På fremmede steder, jeg var mye ute i fjell og alt mulig sånn. Kart og kompass. Så jeg må gjøre på å få marsjpila i den riktige retningen. I den riktige retningen. I Hebreerne 12, der har vi en fin innstilling av kompassen. På marsjpilen. Der heter det slik. Hebreerne 12. Der står det. Derfor la og oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden så henger så fast ved oss, og med tålmod løpe i den kamp som er oss foresatt. Og så stiller vi marsjpilen. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender. Nå har han stilt kompasset rett. Nå har han stilt det rett. Og så skal vi lese litt av karten. Hvordan vi skal ta oss fram i det uryddige terreng i denne verden. Efeserbrevets 4. kapittel og vers 1. Jeg formaner eder altså, jeg den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I har kalt med. Hva vei var for det kall? Hebreerne 3, der står den. Hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall. Vi skal lese videre fra 1. Peter 2, 21. For dertil blev I åkalt. Fordi også Kristus lev for eder, og etterlot eder et eksempel for at I skal følge efter I hans fotspor. Han som ikke gjorde synd. Og hvis munn det ikke ble funnet svik, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Jeg skal prøve deg med tilhør. Du som er ned, om du skulle være I denne forsamling, som er nedverdiget frelseren så at du har tilkalt Moses som veileder. La meg si det. Prøv deg på Kristi fotspor, min venn. Så skal du oppdage at du har et langt annet ganglag enn mesteren selv. Amen.